Bakšķiņu kalna baznīca. Lasa un Jansone. Bakšķiņu kalnā senos laikos bijusi baznīca. Tā esot nogrimusi kalnā. Baznīca nogrimusi tāpēc, ka viena sieva tur kalnā kāpdama, uz baznīcu steigdamās, kritusi un ļoti sadauzījusies. Viņa no sāpēm sāk uz baznīcu lādēt. Kaut tu nogrimtu, tad vairs cilvēkiem nebūtu jāmokās te kāpjot. Baznīca tādēļ arī nogrimusi ar visiem baznīcēniem.